Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Νταβαρίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Οι φράσεις παράσχει στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Ο Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Απόντος εκτάκτος σήμερα του κυρίου Κοτάκη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Από Τετάρτη λοιπόν μεθαύριο ανοίγουμε και σας περιμένουμε. Ξεκινούν οι πτήσεις από εξωτερικό στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Όλο αυτό το αποκαλούμε ολοκληρωτική επανεκκίνηση του τουρισμού. Υπάρχει σχέδιο που έχει εκπονηθεί. Όλοι οι επιβάτες υποχρεούνται να συμπληρώνουν μία ηλεκτρονική φόρμα 48 ώρες πριν από την πτήση τους και στην συνέχεια θα λαμβάνουν ένα barcode με βάση το οποίο θα κρίνεται αν θα υποβληθούν σε δειγματοληπτικό έλεγχο όταν φτάσουν στη χώρα. Συνολικά, όπως ανακοινώθηκε, θα διενεργούνται 8.000 τεστ την ημέρα στα ελληνικά αεροδρόμια. Επίσης ανακοινώθηκε η λίστα, κλείδωσε η λίστα με τις πρώτες 15 υγειονομικά ασφαλείς χώρες για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορά της από την 1η Ιουλίου. Στη λίστα συμπεριλαμβάνεται και η Κίνα. Σε ό,τι αφορά την επαναλειτουργία διαφόρων δραστηριοτήτων και τομέων, από σήμερα έχουμε την επαναλειτουργία επιχειρήσεων που παρέμεναν κλειστές λόγω κορονοϊού. Μεταξύ αυτών είναι οι κατασκηνώσεις, είναι οι διοργανώσεις συνεδρίων, συναυλιών, εμπορικών εκθέσεων. Φαντάζομαι αυτό που κυρίως σας ενδιαφέρει είναι ότι ανοίγουν και τα καζίνο. Για τον ανασχηματισμό, επειδή γνωρίζω ότι η αγωνία σας είναι πάρα πολύ μεγάλη, θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν, σας ενημερώσω για αυτό το οποίο κουβεντιάζαμε την Πέμπτη εδώ και με τον Δήμαρχο Βούλας Βουλιαγμένης Βάρης. Δηλαδή, αναφέρομαι στην δικαστική προσφυγή της Εκκλησίας της Ελλάδας, με την οποία διεκδικεί 47 στρέμματα στην περιοχή που βρίσκεται το Ασκληπιείο της Βούλας, στο νοσοκομείο δηλαδή. Διεκδικεί δηλαδή η Εκκλησία της Ελλάδας με προσφυγή της, η οποία θα εκδικαστεί τον Οκτώβρη, το μισό περίπου Ασκληπιείο, τον χώρο, τον μισό χώρο περίπου στον οποίο βρίσκεται το Ασκληπιείο της Βούλας. Έπεσε στα χέρια μου η προσφυγή της Εκκλησίας. Θα πρέπει να ξέρετε ότι η Εκκλησία λέει πως το τμήμα αυτό της έκτασης στην οποία βρίσκεται το Ασκληπιείο της Βούλας της ανήκει κατόπιν, λέει, δωρεάς της μητέρας του Σουλτάνου Σελίμ του Τρίτου από τον 17ο αιώνα. Επίσης, όπως σημειώνεται, η εκκλησία της οποίας της ανήκουν αυτά τα 47 στρέμματα, το μισό Ασκληπείο δηλαδή, της ανήκουν και τα διεκδικεί τώρα, διότι λέει δεν καταβλήθηκαν ποτέ τα ποσά της απαλωτρίωσης. Όμως ξέρετε, με βάση την απαλωτρίωση, η οποία είχε γίνει γύρω στο 1925, οριζόταν ότι η καταβολή αυτών των ποσών της απαλωτρίωσης θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 1941. Δηλαδή, τότε εξέπνευσε η προθεσμία που έπρεπε να προβλεφθεί, που έπρεπε να καταβληθεί αυτή η αποζημίωση. Είναι ο νόμος, με βάση τον νόμο 1939, τουλάχιστον αυτόν επικαλείται ο δικηγόρος της Εκκλησίας. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. 9 δεκαετίες τώρα, από το 1941, αν δεν έχει καταβληθεί η απολευτρίωση, πώς έγινε η θεία επιφύτηση εν έτη 2020. Το θέμα είναι βέβαια να υπάρχουν βουλόχαρτα, να υπάρχουν στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την κυριότητα και τι πιο σημαντικό από τη δωρεά της μητέρας του Σουλτάνου Σελίμ του Τρίτου. Αλήθεια, μιας και η προσφυγή αυτή έχει κοινοποιηθεί και αναφέρεται στους υπουργούς οικονομικών, αγροτικής ανάπτυξης, τουρισμού, υγείας, κατά τον οποίο αυτόν στρέφεται η προσφυγή της Εκκλησίας. Αλήθεια, όλοι αυτοί οι υπουργοί, ταγοί και προστάτες του δημόσιου συμφέροντος, πώς γίνεται να μην έχουν τοποθετηθεί ακόμα για ένα τόσο σοβαρό θέμα? Αντιθέτως, η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για πολύ, σοβαρότερα άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα για την διαμόρφωση, επί το δημοκρατικότερο βεβαίως, του νομοθετικού πλαισίου για τις διαδηλώσεις. Καθότι, όπως λέει η κυβέρνηση, θα πρέπει να μπει μια τάξη, ρε αδερφέ, στο πηγενέλα. Δεν γίνεται να διαδηλώνουν. Είδα μια ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Μέσα στο Μάη, λέει, έγιναν 80 διαδηλώσεις και μέσα στον Ιούνιο έχουν γίνει πάνω από 50. Τι ακριβώς καταγράφουν ως διαδηλώσεις και ως πορείες? Μέσα στο Μάη, 80, μέσα στην καραντίνα. Δηλαδή, κάθε 2-2, 3-3 που πορεύονται στον δρόμο, τη λογίζουν ως διαδήλωση αυτή? Όχι, όλο αυτό δεν είναι δημοκρατικός γύψος σε ό,τι αφορά τις λαϊκές κινητοποιήσεις. Όλο αυτό είναι ένας εκδημοκρατισμός του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η πόλη. Για παράδειγμα, χαρακτηριστικό δείγμα εκδημοκρατισμού του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η πόλη είναι αυτά τα οποία γίνονται στην Πανεπιστημίου και στο Σύνταγμα τις τελευταίες μέρες με τον Μεγάλο Περίπατο. Καθότι διότι βεβαίως δεν μπορούν τώρα οι διάφοροι να βγαίνουν στους δρόμους, να ζητάνε μισθούς, να ζητάνε συντάξεις, να ζητάνε να ζήσουν εν πάση περιπτώσει και να σταματάει η κυκλοφορία στην πόλη από κάτι μικρές μειοψηφίες, οι οποίες μικρές μειοψηφίες χυμάζονται, διότι με τη συμπεριφορά τους χυμάζονται οι πλειοψηφίες, έτσι δεν λέει η κυβέρνηση? Βέβαια, οι πλειοψηφίες είναι προφανές ότι δεν χυμάζονται από την πολιτική της οικονομικής λιτότητας, ούτε από την αφέμαξη της αγοραστικής δύναμης των εργαζόμενων. Το μποτιλιάρισμα δεν οφείλεται ούτε στους βρώμικους, ούτε στους αδιάβατους δρόμους, ούτε στα κατηλημένα τραπεζοκαθίσματα στα πεζοδρόμια. Όλα αυτά οφείλονται στο γεγονός ότι κάτι μαλλιάδες, τώρα όχι, έχουν κόψει και το μάλι, βγαίνουν στους δρόμους και ζητάνε, λέει. Τι ζητάνε? Αφού όλα τα έχουν, πώς το λέγει ο Γεωργιάδης, να σας δώσουμε, λέει, 5.000, 300 κιλά θα γίνεται μέσα στην πανδημία. Η κυβέρνηση, λοιπόν, δεν κρύβει την πρόθεσή της να προσαρμόσει σε αυτά τα σύγχρονα δεδομένα στο πνεύμα του νόμου των διατάξεων που προσφέρει αρρωγή. Μη σας πω, προσφέρει και ευδοκίμηση σε ό,τι αφορά την καλή λειτουργία της πόλεως τα των διαδηλώσεων και των συγκεντρώσεων. Είναι πάρα πολύ ωραίο ότι στο άρθρο 16 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου ορίζονται οι καταργούμενες διατάξεις, δηλαδή οι διατάξεις που αντικαθίστανται. Αυτές αναφέρονται συγκεκριμένα ποιες είναι. Ανάμεσα σε αυτές που καταργούνται σε ό,τι αφορά τις διαδηλώσεις είναι, ξέρετε, η χουντική νομοθεσία. Είναι το νομοθετικό διάταγμα 794 του 1971 περί δημοσίων συναθρήσεων. Είναι το 269 του 1972 περί εγκρίσεως του κανονισμού, λέει, διαλύσεως δημοσίων συναθρήσεων. Και το βασιλικό, βεβαίως, διάταγμα του 168 του 1972 περί καθορισμού των χώρων πόλεων τεινών, εις τους οποίους απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημοσίων συναθρήσεων. Άρα και επομένως, εν έτη 2020, το έχουμε ξαναπεί, όλα τούτα ίσχυαν, έτσι τώρα καταργούνται. Αν θέλετε πάντως μια ασφαλή εικόνα για το τι καταργείται και αν καταργείται, δεν έχετε παρά να κάνετε το πείραμα το οποίο κάναμε στον ημεροδρόμο. Πάρτε λοιπόν το νομοσχέδιο, το οποίο έχει κατεβάσει σε δημόσια διαβούλευση η κυβέρνηση, και βάλτε δίπλα τις διατάξεις που καταργούνται. Ξέρετε τι καταργείται? Καταργείται η καθαρεύουσα. Όλα αυτά μεταφέρονται στη δημοτική πλέον. Σε βαθμό, δηλαδή, μεταφορά από την καθαρεύουσα στη δημοτική, που θα μπορούσε να πει κανείς ότι εδώ έχουμε ένα χουντικό διάταγμα, αλλά στη δημοτική. Αλλά τόσο κακόπιστος να μιλήσω σε περίοδο δημοκρατίας για χουντικό διάταγμα δεν είμαι. Είμαι Ρενταβαρίνο, όχι, δεν είμαι.
La douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle brille.
Βέβαια, αυτά δεν είναι καινούρια με τις διαδηλώσεις. Έρχονται από παλιά και το 2013 είχαμε κάτι αντίστοιχα. Είχαμε τότε ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο, ακούστε τι έλεγε. Έλεγε ότι σε πόλεις, λέει, πάνω από 100.000 κατοίκους θα μπορεί η αστυνομία να αποφασίζει πότε θα γίνεται, πότε δεν θα γίνεται, πότε θα είναι παράνομη, πότε δεν θα είναι παράνομη μια διαδήλωση. Δηλαδή, τι λέγανε? Λέγανε ότι μια διαδήλωση 1.000 ανθρώπων, 5.000 ανθρώπων ή 10.000 ανθρώπων σε ένα κεντρικό δρόμο μεγάλης πόλης θα μπορούσε να απαγορευτεί. Και με τι στοιχείο θα μπορούσε και θα μπορεί να απαγορευτεί? Μα πρόκειται περί της εκτιμήσεως, περί του ιδιαιτέρως μικρού μεγέθους της συνάθρησης. Αυτό είναι. Ποιος το λέει αυτό? Ο νοματάρχης. Όχι ο νοματάρχης, έχουν καταργηθεί νοματάρχης. Νταβαρίνο, καταργήθηκαν. Αλλά πάει και πιο παλιά αυτή η ιστορία, βέβαια. Πάει και πιο παλιά. Αυτό που σας διάβασα τώρα του 2013 έλκει την καταγωγή του από το 1995-1996. Τότε δήμαρχος ήταν ο κύριος Αβραμόπουλος και τότε είχε τεθεί το ζήτημα της ιδιάουσας κοινωνικής θρασίτητος με την οποία οι διαδηλωτές κινητοποιούν το και ως μικρή μειοψηφία τάραζαν την πλειοψηφία. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι διαχρονική η ευθύνη τους και η ευαισθησία τους για την ταλαιπωρία του λαού. Γιατί σου λέει κινητοποιείται ο άλλος, αλλά ο εργαζόμενος δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του. Άρα λοιπόν αυτοί είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι με το να πηγαίνουν οι άνθρωποι στη δουλειά τους. Με εκείνο το 1,5 εκατομμύριο των ανέργων όμως δεν είναι τόσο ευαίσθητοι, γιατί αυτοί δεν έχουν να πάνε σε καμία δουλειά. Το φοβερό, ξαναλέω, επιχείρημα όλης αυτής της ιστορίας είναι ότι δεν μπορούν οι μειοψηφίες να ταλαιπωρούν τις πλειοψηφίες. Αλλά ξέρετε, γνωρίζω και εγώ κάτι μειοψηφίες που ταλαιπωρούν τις πλειοψηφίες. Για παράδειγμα, έχω υπόψη μου ότι με βάση τα εκλογικά μας πράγματα η κυβέρνηση έχει μόλις το 40% των ψήφων του εκλογικού σώματος. Ποιο εκλογικού σώματος? Εκείνου που πήγε να ψηφίσει. Γιατί στην πραγματικότητα έχει γύρω στο 20-25% ολόκληρου του εκλογικού σώματος. Αυτό πώς το λένε στη δική τους την αριθμητική? Το 20-25% του εκλογικού σώματος είναι πλειοψηφία ή μειοψηφία? Και ξέρω και κάτι άλλες μειοψηφίες οι οποίες δημιουργούν προβλήματα. Για παράδειγμα, ξέρω ότι οι λίγοι που κλέβουν είναι μειοψηφία, αλλά ταλαιπωρούν τους πολλούς. Επίσης ξέρω ότι αυτοί οι οποίοι διαπλέκονται είναι λίγοι. Μία ικτρή μειοψηφία είναι. Αλλά ποιοι την πληρώνουν όταν η μικρή μειοψηφία των λίγων διαπλέκεται? Η πλειοψηφία την πληρώνει. Επίσης ξέρω και κάτι ταραβέρια τα οποία υπάρχουν με την... ή επιχειρείται να υπάρξουν με την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αυτά, ξέρετε, δεν τα κάνουν οι πολλοί. Αυτά τα ταραβέρια δεν τα επιχειρούν οι πολλοί. Οι λίγοι τα επιχειρούν. Μια ικτρή μειοψηφία. Και κάτω από αυτό το σχήμα της μικρής μειοψηφίας που επιχειρεί να ταραβεριστεί με αυτούς που απονέμουν το δίκαιο, ποιοι αδικούνται? Οι πλειοψηφίες, οι πολλοί. Αφήστε που ξέρω και κάτι μικρές μειοψηφίες που τα κάνουν μεταξύ τους πλακάκια. Είναι αυτοί οι λίγοι που τα κάνουν μεταξύ τους πλακάκια. Για παράδειγμα, η Τρόικα τι είναι? 1, 2, 3 είναι. Μία μικρή μειοψηφία είναι η οποία τα κάνει πλακάκια με κάτι δικούς μας εδώ που επίσης, όπως σας εξήγησα προηγουμένως, είναι ικτρή μειοψηφία. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτών των μειοψηφιών? Ποιο είναι? Να ρημάζονται οι πλειοψηφίες, οι πολλοί. Και ξέρω μία ικτρότατη μειοψηφία, τραπεζίτες τους λένε αυτούς, οι οποίοι παίρνουν, λέει, τώρα καμιά 12 δισεκατομμύρια εγγύηση του δημοσίου για να βγάλουν στο δρόμο 300.000 ανθρώπους, 300.000 ακίνητα, να τα πάνε στο σφυρί. Τι είναι πλειοψηφία και τι είναι μειοψηφία? Οι 4 τράπεζες της χώρας ή οι 300.000? αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, η Νέα Δημοκρατία σχημάτισε κυβέρνηση έχοντας λάβει περίπου το 40% του 60% του εκλογικού σώματος. Άλλο περίπου 40% η αποχή. Τι έλαβε λοιπόν? Έλαβε περίπου το 24% του εκλογικού σώματος. Αυτό τι είναι? Πλειοψηφία είναι ή μειοψηφία? Το θεματάκι αυτό θα μας απασχολήσει για το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, δεν θρέφουν καμία ευαισθησία για την ταλαιπωρία του λαού. Είναι αυτοί οι οποίοι προκαλούν την ταλαιπωρία του λαού. Επίσης, δεν χρειάζεται να είσαι και οδηπόρος. Δεν χρειάζεται να είσαι και τόσο επιμελής στις διαδηλώσεις για να καταλάβεις τον τρόπο με τον οποίο το κράτος μας και οι υπηρεσίες του τοποθετούνται και πώς ταλαιπωρούν τον κόσμο, βεβαίως, με αφορμή τις διαδηλώσεις. Διότι ξέρετε, οι διαδηλώσεις έχουν πάντα ένα συγκεκριμένο διάγραμμα πορείας, το οποίο σπάνια υπερβαίνει τους δύο ή τους τρεις κεντρικούς δρόμους. Εν τούτης, τι κάνει η καλή μας η αστυνομία, πάντα, όχι η σημερινή, ανέκαθεν? Αποκλείει με δημιουργίες ΜΑΤ και με αστυνομικές κλούβες τεράστια ακτίνα οικοδομικών τετραγώνων, άσχετον με την κατεύθυνση των διαδηλωτών. Τι κάνει έτσι? Βεβαίως και δημιουργεί κυκλοφοριακή ασφυξία και εκνευρισμό. Ή μήπως δεν γνωρίζουμε ότι ο όγκος των αστυνομικών δυνάμεων που κινητοποιούνται με κάθε ευκαιρία λόγω των διαδηλώσεων είναι υπέρμετρος και δυσανάλογος του αριθμού των διαδηλωτών? Θυμηθείτε, 5.000 εδώ, 7.000 εκεί, 10.000 παραπέρα, αυτοί δημιουργούν μποντιλιάρισμα. Οι διαδηλωτές λοιπόν και οι διαδηλώσεις δεν ενοχλούν ούτε τους εποχούμενους, τους ενοχλούν, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Ούτε ενοχλούν τα μαγαζιά και τα μικρομάγαζα. Αυτά ενοχλούνται από το γεγονός ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει μία, δεν έχει μαντήλι να κλάψει. Και αυτό δεν το προκαλούν οι διαδηλωτές, αυτό το προκαλούν αυτοί οι οποίοι θέλουν να βάλουν σε γύψο τους διαδηλωτές. Αν κάποιος ενοχλείται, ο λόγος για τον οποίο ενοχλείται είναι ότι οι διαδηλώσεις ενοχλούν πάντα την εξουσία. Εν προκειμένου, την καλή μας αστική εξουσία. Θυμηθείτε πώς χειροκροτάμε, πώς χειροκροτούσαμε τους ήρωές μας εν καιρό πανδημίας. Όταν αυτοί διαδηλώνουν όμως, γίνονται ενοχλητικοί. Αν κάτι τους ενοχλεί, είναι ότι οι διαδηλώσεις, οι πορείες, οι κινητοποιήσεις, αυτό το οποίο μεταφέρουν είναι το πνεύμα της αλληλεγγύης, της αγωνιστικής διεκδίκησης, είναι ότι λένε όχι σε ένα ραγιαδισμό και σε μια μυρολατρεία που λέει τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ξαναλέω, αυτό το υποκριτικό επιχείρημα περί δικαιώματος, λέει, των πολιτών να κινούνται ανενόχλητοι και ελεύθερα προς την εργασία τους. Ποια εργασία τους? Αυτή για την οποία τους κόψατε από το 20 μέχρι το 50% του μισθού τους? Ή μήπως μιλάτε για εκείνες τις 500.000, 550 κατά τον έναν φορέα, 800.000 κατά τον άλλο φορέα των μακροχρόνια ανέργων? Αυτοί σε ποια εργασία τους εμποδίζονται να πάνε? Θα επανέλθουμε στο θέμα, διότι είναι προφανές ότι θα επανέλθει και η κυβέρνηση.